Suntem mai puțin, dar mai bine să stați jos decât să stați în picioare sau cu voară. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Dacă e marți, e facere și e facere capitolul 30, despre care am tot vorbit. Data trecută știți că i-am luat fiii lui Iacob, nu i-am terminat. Fiii lui Iacob ca pe niște temeiuri și trepte duhovnicești. Și am vorbit, o să mai vorbim, pentru că ultimii copii al lui Iacob, mai ales ultimii doi, știți, au fost așa 4 copii din partea Liei, după aia au fost 4 copii din partea servitoarelor, și au fost după aia 2 copii din partea Liei, ultimii din partea Liei 2, și ultimii 2 din partea Rahilei. Deci au fost 4 de la soții, 4 de la servitoare și încă 4 de la soții. E, ultima perioadă, cei doi din partea Liei și cei doi din partea Rahilei, nu am vorbit noi prea mult, nici nu prea se cuvine, pentru că sunt niște trepte foarte înalte despre care oamenii și la care oamenii nu prea ajung în viață, dar o să vorbim la o vreme oarecare. Acum m-aș opri asupra altui lucru, tot din capitolul 30, acolo unde se vorbește despre nu numai despre copiii care au apărut, care apar din capitolul 29, cum apar, cum se nasc, cum nu știu ce, ci și cum încearcă Iacob să plece din casa lui Laban. La un moment dat, după ce a stat 7 ani pentru Rahila și de fapt a fost pentru Lia, până la urmă, fără să-și dea seama, și a mai făcut 7 ani încă o dată pentru Rahila, probabil că trecuseră 14 ani, poate că trecuseră mai mult, și el a zis lui Laban, gata, mi-am făcut datoria, ți-am slujit, acum lasă-mă să plec. Deși cumva dorința asta lui de a lasă-mă să plec, mi se pare, era, nu că mi se pare mie, era de neînțeles așa, pentru că știți, atunci când a plecat de acasă, el a plecat așa, mama lui a spus, atunci când va veni vremea și fratele tău se va mai domoli, trimite-o după tine și te chem. Așa a fost. Deci mama lui, Rebecca, i-a zis, du-te la fratele meu, la Laban, stai acolo și când va veni vremea te chem, adică nu că când te vei trezi tu că-ți vine să vii, vino. Nu era așa. Era că pleacă cu fratele tău, vrea să te omoare și când va veni vremea, eu te voi chema. Și atunci, e clar că pornirea lui de a vrea să se întoarcă acasă nu era neapărat o chestie, aș zice, de la Dumnezeu. Era un dor al lui, dorul de a reveni acasă, se gândea că totuși a mai trecut atâta timp, fratele lui s-a fi domolit, acum avea soțiile și copiii și mai târziu va avea și turmele și să se întoarcă acasă. Găsesc eu o soluție, mă ajută pe mine Dumnezeu. Probabil că a mers pe ideea că Dumnezeu mi-a promis că mă va ajuta să mă întorc înapoi și că voi fi iară bine și atunci dacă Dumnezeu a zis că va fi cu mine pretutindeni până mă voi întoarce înapoi, va fi cu mine și când mă voi întâlni cu Esau și cu părinții mei și deci hai să mă întorc acasă. Ceva de genul ăsta trebuie să fi gândit, dar nu era, știți, asta vreau să vă spun în întâlnirea asta de astăzi, diferența dintre voia lui Dumnezeu și lucrarea lui, care de multe ori pare că întârzie, și voia omului care grăbește lucrurile și dinamitează lucrurile și gata, gata, repede, repede. Mi se pare că Dumnezeu e cam pămpălău, cam încet, așa, ce tot stăm. Hai să facem treabă. Și să vedeți ce diferență este între ce ar fi putut să se întâmple dacă a lăsat după voia lui Dumnezeu și ce s-a întâmplat dacă a făcut după voia sa. El până la urmă s-a dus la Laban, i-a zis, vreau să plec. Laban i-a zis, nu te pot lăsa. A recunoscut în fața lui nepotului său, că măi, că de când ești tu aici merge bine și s-au mulțit urmele și toate merg bine și era clar lucrarea lui Dumnezeu de la venirea lui. Dar ce să-ți dau? Ce să-ți dau ca plată ca să mai rămâi? Și atunci cel mai înțelept probabil pentru cel mai înțelept din toate punctele de vedere ar fi fost ca în primul rând, ca Iacob să nu zică vreau să plec. Să aștepte vremea când Dumnezeu cumva, ori prin mama sa, ori prin descoperire dumnezească, ar fi chemat înapoi. Al doilea lucru, dacă era o înțelepciune mai micuță, nu ca aceasta mare, la care nu prea ajunge niciunul. Deci niciunul dintre noi nu a ajunge la măsura asta. Este o înțelepciune mai mică, după ce totuși a vorbit cu Laban, în momentul când el zice, mai rămâi, ce vrei să-ți dau? Vreau să-l lasă pe Laban să hotărască ce să-i dea. El a început să aleagă el singur. Păi dă-mi așa, oile și caprele care sunt vărgate, care sunt pestrițe, adică nici albe, nici negre, ălea care sunt pestrițe și care erau cele mai puține. Și după ce a hotărât așa, a mai făcut o greșeală. Putea să hotărască așa, bine, dar atunci să lași pe Dumnezeu să lucreze cu averea ta. Nu să gândești tu la o șmecherie, la o iscusință omenească prin care poți să faci tu să se mulțească averea ta. Asta iarăși a fost un lucru greșit. Și iarăși mulți dintre noi cădem în asta. Adică de foarte multe ori noi ne mulțim averile, pământurile, casele, ce ne mulțim și cu mici mari, și retlicuri, furăm curent, facem tot felul de chestii, mituim pe unul să ne dea, eu știu, avizul, vorbim cu nu știu cine să ne mai lase cu... Nu ne va pedepsi Dumnezeu pentru asta, nici pe Iacob nu l-a pedepsit, dar pentru toate lucrurile acestea și pentru că el a intervenit cumva peste voia și lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu avea să zică mult mai târziu, prin Mântuitorul Iisus Hristos, care este Dumnezeu, a vrea să zică despre acel sutaș roman, n-am găsit atâta credință nici în Iacob, nici în Israel. Același personaj, Israel sau Iacob e același personaj. Vă spun vouă că n-am găsit atâta credință nici în Israel, nici în Iacob. Adică acest sutaș, adică era un fel de durere a lui Dumnezeu că Iacob nu avusese credința aceea de plină. Să aștepte chemarea lui Dumnezeu fără să facă el, să intervine el, să zică vreau. Să nu aleagă el ce trebuie să îi se dea ca plată și să nu facă vicleșuguri și șmecherii și învârteli cum a făcut. O să vă citesc puțin din ca să vedeți cum a făcut aceste șmecherii. Iacob își alege Simbria punându-și încrederea da, și în lucrarea lui Dumnezeu, dar și în iscusința sa. Adică își alege cu ce să fie plătit și nu își pune încrederea de plină numai în lucrarea lui Dumnezeu. Că da, Doamne, îmi iau oile pestrițe și dacă Dumnezeu va vrea să le mulțească și să crească această, eu știu, turma mea, o mulți. Nu, el și-a pus încredere și în iscusința lui. Adică Dumnezeu s-a pliat până la urmă după, și să știți că Dumnezeu are această înfricoșătoare îngăduință cu omul. Îl știe pe om, omul este viclean, prefăcut, neam mincinos și păcătos și destrunat, cum zicea de evrei, credeți că nu ni se potrivește nouă? Și nu li zicea numai evreilor. Când Dumnezeu, de exemplu, coboară de pe muntele Tabor și vede acolo pe ei, numai după câteva ore, o zi, să zicem, în care el se îndepărtase de ucenici și până atunci îl adulau și umblau după el pretutindeni și numai pentru că ucenicii n-au putut să scoată Duhul necurat din copilul acela, deja începuseră să vocifereze și să pună la îndoială tot. Și atunci el venind de pe munte a zis, o, neam păcătos și îndărădnic. Adică, și asta nu e numai despre evrei, despre noi toți, așa suntem noi toți oamenii de pe fața pământului. Gata, Dumnezeu face cu noi minuni după minuni, după care odată să nu facă cum ne place nouă și deja punem la îndoială totul și chiar s-ar putea să nu mai crede. Dacă așa suntem. Ori asta e o durere a lui Dumnezeu că suntem așa și nu e voia lui să fim așa. Iacob și-a făcut rost de nuiele verzi, de plop și de migdal. Asta e, citesc din Facere, capitolul 30, versetele 37-39. Deci ce a făcut Iacob? Deci el n-a avut încredere să-și ia numai oile pestrițe și caprele pestrițe, iar acele albe și negre să fie lui Laban. Adică cele multe, 99%. El avea 1%. Sunt foarte puține acestea pestrițe, adică nici negre, nici albe, nici așa cenușii. Și zice, Iacob și-a făcut rost de nuiele verzi, de plop, de migdal și de palti, și-a crestat pe ele dungi albe, scoțând la iveală albul care era în nuiele, adică a tras din pielea aceea de pe nuiele și a lăsat și așa, așa, așa. Astfel, crestatele a pus în jgheaburile de unde s-adăpau oile și caprele, care venind să bea apă în fața nuielilor din adăpători și să zămislească oile după cum erau nuielele. Ce înseamnă zămislească? Adică să ia în pântece oile, pentru că acolo la adăpători se întâmpla de obicei relația asta între berbeci și oi între țap și capre. Erau și ele. Era, era un moment de vreo oră în care se stătea acolo la adăpători, puțină umbră, apă. Unde altundeva se putea întâmpla asta? Și el, știind că acolo se fac de obicei întrecherile între animale, a pus în jgheaburile acestor animale nuiele decojite, nu toate, nu complet, de migdal, de paltin, de plop. Astfel crestate le-a pus în jgheaburile de adăpat, pentru ca oile și caprele venind să bea în fața nuienelor din adăpători și să zămislească oile miei și caprele iezi, după cum erau nuielele. Adică ele vedeau un tipul zămistirii și să zămislească, dar să știți că asta pare o aberație, dar este un obicei vechi, o să vă spun, foarte vechi, pe care îl aveau și romanii, îl aveau și hitiții, de se pare că era vechi, foarte vechi, era o chestie păgână, nu avea nicio legătură cu Dumnezeu, să zămislească oile după cum erau nuielele și fătau oile miei tărcați, dungați și brumării. Adică oile și caprele făceau într-adevăr oi care nu erau nici albe, nici negre, ci erau tărcați, dungați, brumării. Adică așa. Că era ideea asta că a vedea ceva în timpul zămislirii, adică în timp cât era relația între berbec și capră. Acum, ce să facem? Asta este și oaie, între țap și capră. Ce vede oaia? Era ideea asta, că ce vede oaia, așa o să fie iedul și mielul. Și se vor naște pui vii de culoarea și forma, uneori de forma chiar. Era și ideea asta, că dacă vede, nu știu ce, monstruos, copii, știți că este și la, chiar și la noi, și e foarte veche, foarte veche. Că dacă vede ceva monstruos, copilul va avea și el malformațiile monstruoase. Așa era și de atunci ideea asta, că dacă vede oaia însărcinată, capra, sau când zămislește nuielele tărcate, așa, așa va fi și, și capra, iedul și mielul. Și nu numai în culoarea pe care o vede, ci și chiar și forma uneori. Uneori. Era ideea asta era cunoscută în toată antichitatea, era aplicată în principal și, era, și sunt Pliniu cel bătrân, romanul vechi și cunoscător de biologie și care scria toate obiceiurile, vorbește despre faptul că se aplica chestia asta mai ales în obținerea cailor și câinilor de anumite culori. Deci, la cai și câini se făcea asta, dar zicea el că țăranii fac la toate animalele. Nu contează, faci la toate animalele și avea ideea asta, deși nu se dovedea științific, nu se dovedea. Aici că s-a întâmplat asta este că Dumnezeu s-a pliat după șmecheria lui Iacob. S-a pliat Dumnezeu. Dar nu că, pentru că vedea oile alea, chestiile alea. Vergelele alea. Copite de el, gata, ele fătau, nu. În zilele noastre, zicea un altul Bartolomeu, acesta se numește manipulare genetică. Așa s-ar numi. În altul Bartolomeu, făcând medicina, spune așa. Stratagema lui Iacob se întemeiază pe o credință populară foarte, foarte veche, după care animalele, femelele, fată animale asemănătoare, adică pui asemănător, cu obiectele pe care le-au văzut, le-au avut în față în momentul inseminării sau în perioada gravidității. Era ideea asta. Asta era ideea. Și romanii o practicau mai târziu și grecii. Și la cai și la câini mai ales, dar se petrecea și la alte animale. Iacob, după cum ați văzut, îi făgăduise lui Laban. Știți că Laban în ebraică înseamnă alb. Iacob îi făgăduise lui Laban să-i lase toate oile și caprele albe și toate oile și caprele negre, iar pe cele țărcate să le ia el, păcăleala, strategia, iscusința, așa zisă, iscusința lui Iacob, consta în punerea unor vergi incizate, cojite, din loc în loc, în fața oilor, ce zămișleau la adăpători și ca astfel să fete miei de toate colorații. Credința aceasta s-a prelungit până în contemporaneitate, cum vă ziceam, și și acum, nu știu dacă știți, dar pe la țară așa vă zice, Doamne, să nu-i, să nu o sperii, să nu-i arăți nu știu ce, să nu vadă la televizor nu știu ce, să, dacă e un accident în stradă, să nu meargă să-l vadă, pentru că copilul va ieși handicapat, cu cum îl vede pe copilul, pe omul ăla căzut acolo sub mașină, sau chestii de genul ăsta, există ideea asta, care s-a păstrat până acum. Eu cred că singurul adevăr care poate fi de aici este că poate să se tulbure femeia și să își producă stări de chiar să lepe de copil, adică să nască înainte de vreme sau să, eu știu, alte lucruri de genul ăsta, dar nu că copilul să iasă cu problema asta. Astea sunt niște lucruri nedovedite niciodată, nici științific, nici experimental, măcar nu științific, ca experiență. Ori dacă măcar o dată s-a întâmplat ca un copil să iasă mai, eu știu, cu ce probleme, sau handicapat, sau cine știe ce, cu ce probleme, cu siguranță că oamenii și-au adus aminte și-au luat toată viața de 9 luni a mamei până la naștere și a zis, nu cumva, pentru că l-au văzut pe ăla, nu știu ce, făcând atunci când a venit, pentru aia. Și vezi că s-a adeverit. Dar nu e din cauza aia. Adică oamenii încercau să găsească totdeauna explicații și să dea vina pe altcineva, în afară, oriunde. Ce putea face Iacob? Ce ar fi trebuit să facă? Unde a greșit Iacob? În primul rând putea să își aleagă doar oile. Aș zice, primul lucru ar fi trebuit să nu facă nimic. Ar fi trebuit să aștepte mila și semnul lui Dumnezeu și o să vorbim despre asta, sau chemarea mamei sale. Asta e cu totul altceva și cred că Dumnezeu ar fi lucrat cu totul și cu totul altfel cu Iacob, dacă el făcea așa, dacă el respecta acest lucru pe care l-a spus. Putea să își aleagă doar oile cele pestrițe, dacă totuși a ales ceva și hai să... Putea să-și alege doar oile cerpestice și caprele, dar apoi să nu intervină cu nimic, să nu facă nicio forțare, să nu se apuce el cu jumecheriile. Asta iară era mai aproape de gândul lui Dumnezeu. Putea să lase pe la ban să stabilească el ce vrea să-i dea. Și asta ar fi fost și mai aproape de Dumnezeu. Dacă îl lăsa să stabilească el. Uite, vreau să mai rămâi. Ce simbrie vrei să-ți dau? Hotărăște tu. Și el să hotărăscă și să accepte după aceea. Și cred că Dumnezeu ar fi lucrat altfel cu Iacob, dacă Iacob avea această curăție a inimii să zică să hotărăște tu. Și să nu ia el și el cumva a luat gândul ăsta știind că o să urmeze un fel de iscusință omenească de a cum să facă să-și crească după aia turmele. Că el imediat, după ce a luat oile și caprele pestrițe, știu ce să facă, cum să taie, nu știu, știu ce să facă. L-a forțat cumva pe Dumnezeu să intre în vitrenia lui, știți? Și să știți că de foarte multe ori noi facem așa cu Dumnezeu, adică să nu-L acuzăm pe ea. Foarte multe ori. De foarte multe ori. Putea să nu meargă la Laban și să ci să ceară, să lase, să plece. Și deci să nu meargă la Laban și să ceară, să lase, să plece și Dumnezeu ar fi, asta v-am mai zis, Dumnezeu ar fi găsit alte soluții, cum nici nu ne putem închipui ca să scoată pe Laban. Probabil că în aceste cazuri, minunile lui Dumnezeu și lucrarea sa, nu că probabil, sigur, minunile lui Dumnezeu și lucrarea cu Iacob ar fi fost mult mai mari decât le știm noi acum. Noi acum știm cum el a plecat cu oile, cu caprele, cu fiicele, cu oamenii lui, cu turmele, cu nu știu ce, și-au fugit și Laban a fugit după el și l-a prins în muntele Vasanului. Și au fost discuțiile care au fost și certurile care au fost. Și cum de acolo el a reușit să se împace cu Laban, a făcut pace și a coborât, s-a întâlnit cu fratele său și cu greu a reușit să-l convingă pe fratele său să nu-l omoare și lucrurile acestea. Ei, cred că dacă Dumnezeu, dacă el ar fi avut înțelepciunea să nu treacă peste aceste praguri și să nu-și facă voia asta, știți că noi avem obsesia asta, mă, să nu pierd momentele, mă, e timpul meu, acum e momentul meu, mă, nu fi prost, acum, fă-ți, drege, cere, insistă, forțează nota, cerului la ban, fugi, acum e momentul. Adică, iar momentul priceperii omenești, iscusinței omenești, e aceeași chestie de care a fost entuziasmată Eva în rai când a vorbit cu diavolul cu șarpele și l-a ascultat pe șarpe, neștiind că e diavolul, de fapt, l-a ascultat pe șarpe pentru că zicea, pentru că, ea, pentru că știa Eva și Adam pe șarpe că este cel mai iscusit dintre animale, cel mai iscusit. Avea o anumită iscusință, o anumită înțelepciune și asta a captivat-o pe ea. Ei, oamenii totdeauna au fost, și noi oamenii suntem tentați și suntem ispitiți să ne... să pismuim pe cei care au inteligența asta practică, să știe când să facă, când să nu știe, când să rezolve, când, cum. Și numai despre ăștia vorbim. Și familiile se ceartă numai despre ăștia. Că, soțul sau soția lui, uite ce pricepute, uite, știu când să investească acolo, știu cum să facă acolo, știu cum să nu știu ce, știu. Ăștia sunt cei mai deosebiți, cele mai deosebite. Priceputele. Și la femei, la fel, care a știut când să nu știu ce, a știut cum să-și țină soțul acasă, a știut cum să nu știu ce, a știut cum să... Priceperea asta, inteligența asta practică, care cumva ne ia ochii nouă și care i-a luat-o și Eve atunci, și care, de fapt, e de multe ori în spatele acestei părute inteligențe practice în care nouă ni se pare că ne arătăm personalitatea și dăm cu pumnul și rezolvăm treaba, se ascunde de multe ori călcarea voii lui Dumnezeu. Care de multe ori se ascunde voia lui Dumnezeu, cumva cere o mare zmerenie din partea noastră pe care noi de multe ori nu o avem. O așteptare pe care noi nu o validăm, nu o pregătim, nu suntem pregătiți pentru ea. O cale mult mai smerită în care nu noi suntem cei care avem inițiativa, știți? Adică noi vrem, inițiativa este în noi, dar nu o facem noi, nu o rezolvăm noi, nu scoatem noi capul. Și Dumnezeu ne trimite semnul și pe aceea reacționăm noi. E foarte greu. În general, suntem foarte mulți, scădem aici. 99,9% cădem aici. Ori așa, ori suntem atât de leneși și nepăsători încât nu reacționăm niciodată nici la chemarea lui Dumnezeu. Adică este și invers. Și nu plin de inițiativă și nu știu ce facem noi și trecem noi. Dar ori nu avem nicio... pregătire de a vedea chemarea lui Dumnezeu, care e valabilă, clară și, în general, merge pe ceea ce am promis și am zis. Știți? Nu e o chestie că trebuia tu să-ți dai seama, dar nu ți-ai dat seama. Tu ceea ce ai promis, ție ceea ce ți s-a spus, Dumnezeu va lucra așa. Dumnezeu, eu, așa să vă închipuiți, că Dumnezeu este cel care este totdeauna prezent când se face un rămășac sau un jurământ sau o legământ sau o hotărâre. El totdeauna nu va călca acel jurământ sau acel legământ. El va fi parte din legământul acela care niciodată nu va călca cuvântul și va merge pe încredere că tu mergi pe calea aceea, dacă așa ai hotărât și ai zis, așa cum ar fi căsătoria. În fața lui zici, vreau până la sfârșitul vieții și el crede în tine și merge cu tine până la sfârșit. Adică, și tu zici la un moment dat, dar nu mai vreau. N-am chef. Tu renunți, cazi, ieși din legământ cumva, Dumnezeu nu iese. E, sau orice altceva, orice, în orice domeniu. El e cel care nu schimbă, nu se sucește cum ne sucim noi, numai că noi la un moment dat intrăm în starea asta de frică, de avem un fel de moment de panică sau nesfârșite momente de panică, atacuri de panică spirituală, duhovnicească, în care ni se pare că suntem undeva abandonați de Dumnezeu și că trebuie să facem noi, să facem noi ceva, că așa Dumnezeu îți dă, dar nu se bagă în traistă, așa, avem tot fel de formule. Și a hotărâm la anumite momente că acum ar fi momentul și acum lasă, Doamne, fii cu mine acum, lasă, nu știu ce vrei tu să faci, dar nu mai am timp, nu mai am răbdare, nu mai am timp, nu mai am vreme, fă ce știi, dar fii cu mine. Adică îl forțăm pe Dumnezeu să intre în hotărârea noastră numai... și de multe ori Dumnezeu intră. Poate intra. Numai că felul în care ar fi vrut Dumnezeu era de o frumusețe fără seamăn, fără și de o măreție de nespus, exact cum, de exemplu, Moise a ascultat de Dumnezeu atunci când a ieșit din pustia, din Egipt și a ascultat complet, n-a făcut de capul nimic. Ei, pentru că a ascultat, s-au întâmplat acele 10 minuni cu tremurătoare a Dumnezeu de care vorbesc cu oamenii până să știu veacul, adică și trecerea prin Marea Roșie și toate celelalte. El putea să aibă tot felul de inițiative, dar de ce mă duci pe Marea Roșie? Pe unde mă duc eu acolo? Uite, am armata în spate. Unde mergem noi în față ca nebunii? De suntem nebuni? Pe ceea ce poporul făcea. Unde ne duci să ne omore aici? Adică poporul s-a revoltat. Imediat. Moise a zis nu. Dacă a zis Dumnezeu, stăm aici, în fața mării și murim aici, dacă e nevoie. Și Dumnezeu a trecut prin Marea Roșie și vorbim până la sfârșitul veacurilor și cântăm de trecerea prin Marea Roșie. Deci Dumnezeu face cu omul, dacă omul ascultă, minuni mari. Pe când, dacă Moise ar fi făcut după capul lui de la prima plagă, poate, și ar fi umblat el cu tot felul de eu știu, înțelegeri subtile cu faraonul și știu ce, nu se mai întâmpla nimic din tot ce știți voi. Probabil că până la urmă poporul evreu era pur și simplu anihilat în Egipt și asta se termina o poveste care nici n-a început. Adică, pe când e cu totul altceva ce s-a întâmplat și este una dintre cele mai frumoase pagini ale istoriei lumii. E, așa ar fi fost și cu Iacov. Dacă el asculta. Probabil că averea lui Laban, administrată de Iacov, ar fi crescut-o mai mult dacă, să zicem, că el nu mergea deloc, să zică. Aștepta că Dumnezeu să-l cheme, că la momentul nu stătea cu gândul averea mea care am copii, am probleme. Își făcea mâinile treaba. Probabil că averea lui Laban ar fi continuat să crească foarte mult. Respectul lui Laban față de Iacov ar fi fost foarte mare, continuu, mai ales că nu avea băieți, avea numai cele două fete. Și ar fi fost ceva asemănător cu Iosif și Faraon. Adică, domnule, până la urmă, Laban ar fi murit, poate, la vremea când hotăra Dumnezeu, și Laban rămânea ca un rege peste o imensă avere care ar fi crescut. Și Dumnezeu făcea ca Esau, care era în munții Seir, în jos, în sudul Iordaniei și în zona Petra, care e o zonă, el se așezase acolo ca să dișmuiască, să prindă caravanele care veneau din toate depărtările Indiei și zonelor din Arabia și pe acolo treceau și să le ceară bir. Adică el nu vrea să muncească. El vâna prin munți și dișmuia acele caravane. Cu asta se ocupa. Și în general acești oameni, cum era el și poporul lui, că deja se munțeseră acolo, la un moment dat, aflând că un om atât de bogat și mare la nord, cu averi incomensurabile și așa, ar fi mers să-mi facă afaceri cu el, să... Cine știe? Altfel ar fi fost împăcarea lor. Mult mai smerit Esau, ar fi fost exact ce s-a întâmplat între Iosif și frații săi, ceva cu totul altceva. Vorbeam acum despre lucruri... De-abia în Iosif și frații săi s-a întâmplat un asemenea moment în care Iosif a ascultat de Dumnezeu, ceea ce e foarte greu. Iosif a trecut prin niște încercări. Putea, atunci când devenise sluga unui egiptean, putea să se descurce, putea să iasă la liman, putea să dovedească că nu el a încercat să violeze pe femeia acelui egiptean, putea să facă foarte multe, dar a acceptat, a tăcut cumva. Nu s-a luptat pentru sine, a lăsat pe Dumnezeu să lupte cu sine. Și Dumnezeu din... El, dacă se lupta el pentru sine și se bătea cu ei și fugea și se ascundea, rămânea un tâlhar, un oarecare, urmărit toată viața de patrulele egiptene. Cam asta rămânea. Dar așa, ascultându-l pe Dumnezeu, chiar dacă părea foarte greu și lăsându-se mâna lui și stând și vreo 2-3 ani prin închisoare, a ajuns faraonul Egiptului. Adică de acolo l-a scos Dumnezeu și l-a făcut faraonul Egiptului. E cu totul altfel lucrarea lui Dumnezeu. Și, în general, noi nu suntem dispuși să mergem pe calea aia pentru că ni se pare foarte grea. Deși nu e grea de multe ori, pentru că noi, în lupta noastră de a fi atenți, de a fi tot timpul pe fază, de a fi tot timpul, de a ști când să răspunzi, de a ști când să faci, e un efort colosal, ne și îmbolnăvim, și psihic, și fizic, ne distrugem. Trăim tot timpul într-o stare de stres. Pe când cealaltă, chiar dacă treci prin încercări, poate fi mult mai odihnitoare. Poate fi mult mai... Sunt mâna lui Dumnezeu, fă ce vrei cu mine. Și Iosif a făcut așa, Iacov n-a făcut așa și se simte reproșul Mântuitorului când zice n-am găsit atâta credință în Israel. N-am găsit atâta credință. Adică înțelegeți ce însemna să aibă o credință de plină? Așa cum acest ostaș roman a zis: Doamne, Tu nu m-ai zis cu cuvântul, nu trebuie să vii, să-mi arăți, să faci Tu cu mâna. Tu poți orice, oriunde. Adică avea aceeași credință pe care Dumnezeu ar fi vroit-o și de la Iacov de plin. Nu că-mi fac eu, rezolv eu cu nuiele, cu nu știu ce, cu șmecherii. Că n-are, dacă nu fac eu, cum să-mi facă Dumnezeu? Adică era ceva, un fel de viclenie, iscusință omenească. Da, era și încredere în Dumnezeu, dar era și viclenie omenească. La soldatul roman, la ostaș, nu era această viclenie. Nu era deloc. Și atunci Dumnezeu a plăcut acest fel de film. În ea fusese o anumită viclenie. Și de aici durerea lui Dumnezeu, când a zis, n-am văzut toată credința în Israel, adică în Iacob. Deci ar fi probabil că ar fi crescut probabil că cu atâta liniște a zis că ba nu vrea să-l lase să plece. L-ar fi lăsat stăpân peste toate averile lui, peste toate. Tot ce strânsese acesta, nu oi tărcate și netărcate și nu. Toate. Și acesta așa s-ar fi întors la părinții lui, după ce poate că fratele lui ar fi venit să-i ceară ajutor și s-ar fi împăcat acolo, el fi foarte bogat. Și altceva era acum să se întoarcă la părinții lui, da? Și mă gândesc cu groază câte chestii de genul ăsta am avut noi în viață, în care le-am ratat complet și suntem niște sărăntoși, niște prăpădiți, duhovnicește vorbim, duhovnicește. Adică în care n-am mers pe calea lui Dumnezeu, am mers noi pe calea noastră, pe fofilările noastre, șmecheriile noastre, pe, m-am descurcat, descurcărea la aia românească. Și în care, da, până la urmă ne-a ajutat și prin descurcărea la aia, dar ce săraci am rămas. Adică ce amărâți am rămas, ce... Unde puteam fi, cum zice Daniel Turcea, și cum fuseserăm, și cum fuseserăm numiți cu nume de îngeri. Adică, și noi am rămas tot Gigel și cu Ionel. Adică nu, n-am putut depăși măsura noastră de român șmecheri. N-am putut. Atât ne-a fost. Ar fi venit să facă, probabil, cum ziceam, negoți Esau din sudul Iordaniei, acolo, cu Iacob. Altfel ar fi fost împăcarea celor doi. Probabil că Isaac, deci asta a rânduia Dumnezeu. Vedeți cum rânduiește Dumnezeu împăcarea dintre cei doi? Dincolo de... După aceea o să vedeți strădania lui de om de a se împăca. Știți cum a făcut. Când, după ce s-a împăcat cu Laban și cobora în jos pe părinții lui, a aflat când să treacă râul Iabocului, că înainte de a trece râul Iabocului, a aflat că în sud, Iabocul e undeva la mijlocul Iordaniei, și în sud, undeva de acolo, vine deja fratele său Esau cu 300 de oameni armați toți, dulap de oameni, adică oameni puternici, astea sunt răbuți. El cu soțiile lui, cu câțiva păstori, ce să facă el cu... Și s-a îngălbenit de frică, asta era. Și s-a apucat și a trimis și a zis, trimiți prima dată nu știu ce turme de oi și dacă treabă cineva în fața lui Esau. Și dacă treabă cineva, ce-i cu voi? Cine sunteți voi să întrebi cineva? Esau. El să zică, sunt la stăpânul nostru Iacov pentru stăpânul nostru Esau. Cele mai frumoase oi din turma lui vrea să le dea ție. Și pe aceea, zice, se gândea Iacov, pe aceștia probabil că îi va trece cu vederea. Lasă-ne în pace. Vreau să-l tai pe Iacov. Nu discut. Și va trece mai departe. Și va veni o turmă de capre. Cele mai frumoase capre. Și zici, și eu să vă întreba Isau, ce-i cu voi? Și el zice, sunt caprele lui Iacov, ți le trimite ție ca dar. Și pe aia cămile, și pe aia măgărițe, și pe aia nu știu ce, și pe aia... Numai daruri. Și se gândea până la sfârșit, o să zică, femeia asta chiar mă prețuiește, mă, asta. Hai mă să-l iert. Ceea ce s-a și întâmplat. Adică cu greu, na, până omul ăsta s-a îmblânzit din alergare, a făcut trap din trap, a mers liniștit și la sfârșit a coborât de pe cal și ăsta s-a îngălbenit, s-a făcut verde când l-a văzut. Și a știut că s-ar putea să-l omoare, dar și l-a zis, frate, și s-a îmbrățișat. Și n-a sfârșit Iacov, că a zis, frate, când am văzut chipul tău, parcă am văzut chipul lui Dumnezeu. Adică, da. Probabil că nu mințea, în sensul că l-a văzut luminos. Și când vezi un om luminos, așa vezi chipul lui Dumnezeu. Că dacă vezi un om negura și care te taie numai să ce zici ca să-ți găsească motiv de a-ți curma viața, nu vezi chipul lui Dumnezeu, știți? Și de-abia l-a iertat. Și, dar ce frumos pregătea Dumnezeu altă iertare, înțelegeți? Mult mai frumoasă, nu? În frică și îți trimite și dă și acolo, dă și acolo, mintea, toate părțile. A zis, împărțim, că de aceea se numește acolo cetatea până acum Mahanaim. Se numește o cetate care era acolo pe râul Iaboc, că s-a gândit el să-mi împart până și femeile mele și copiii mei și turmele mele în două, că dacă măcar o prinde una să o omoare, să scape ăilalți. Și a împărțit în două. Mahanaim înseamnă două tabere. Deci a împărțit în două taberele, pe lângă ălea șapte care mergeau înainte. Și toate astea, vă dați seama ce stres era, nu? Faci toate bolile, dai în apoplexie, faci toate... Nu, câte se gândea el, sărac. Plus că în noaptea aia tot stresul ăsta și toată turburarea asta și toată lupta lui cu sine s-a arătat prin lupta sa cu îngerul. Că a stat toată noaptea, s-a bătut cu un înger. Era ca și cum s-ar lupta partea întunecată din noi și agitată și fricoasă și înspăimântată cu partea bună. De fapt, asta era cu ceea ce este pacea lui Dumnezeu, cu numele Lui, cu ascultarea desăvârșită. De ce credeți că i-a zis Îngerul, nu poți tu să asculți numele meu? Numele meu este minunat, adică numele Îngerilor, numele ascultării, numele desăvârșit. La ele nu la Îngeri nu există să faci ceva fără. Nu, cu voia și binecuvântarea lui Dumnezeu nu există. E ca și cum ai spune, n-ai cum să auzi numele meu, că nu prea ai făcut ascultarea asta. Numele meu e departe de tine, fiule. Și nu putea să-i audă numele. Nu știa să-i audă numele. Deci asta e cumva taina pentru care Îngerul nu i-a putut spune numele. El nu i-a putut spune numele lui Iacov, că nu era la măsura aceea ascultării pe care Îngerul o au de plin. Și prin asta au și reușit să nu cadă când diavolul a făcut începutul căderii. S-au păstrat sub ascultarea lui Dumnezeu și n-au căzut cu smerenie multă. Probabil că Isaac ar fi venit să-l vadă pe Iacov. Și nu invers. Esau a venit să-l vadă pe Iacov și nu invers și încă. Cum? Ca la un împărat, ca la un rege. Așa ajunsese Iov. Deci tot așa. I se mulțiseră turmele. Și zicea că făcea negoți cu regii vecini și era ca un rege. Era un om mare în părțile răsăritului și negocia cu regii. Deci era ca un rege. Ei, așa ar fi ajuns Iacov. Dar Iacov a făcut altfel. Și foarte mult ne asemănăm cu Iacov. Foarte mult ne asemănăm cu... Par lucruri interesante și frumoase, dar sunt greșite la un moment dat, în adâncul lor, și noi facem la fel. Și aproape că ne sărăcim viața, ne sărăcim, așa, avem... Alergăm, găsim noi momentele propice, știm noi când, știm noi ce. Dumnezeu mai face și cu alegerile noastre proaste și face ceva și până ne scoate la liman, dar... Cum fuseseră chemați pe lume de îngeri și ce s-ar fi putut face dacă omul era... Nu am găsit pe nimeni mai înțelept în privința asta decât pe părintele Efrem Catunachiotu, care spunea că roagă-L pe Dumnezeu de 2-3 ori, încearcă să faci un lucru de 2-3 ori, dar nu fă mai mult, că s-ar putea să te asculte și iese un dezastru. Adică avea știința asta că ce cerem noi s-ar putea să fie prostit, până la urmă Dumnezeu te ascultă. Dar nu-i bine, adică se putea altceva dacă erai cu minte și înțelept și tăceai până la urmă și ziceai, Doamne, fă cum știi Tu. Dar e foarte grea cale, foarte grea. Aproape de neurmat. Pentru că toată lumea face altfel, înțelegeți? Dacă toți ar face așa, dacă ați fi în mediul, eu știu, pustiul Egiptului, unde erau 10.000 de pusnici care încercau să facă așa, ar fi ușor. Dar pentru că toată lumea face altfel și n-aveți alt model, e aproape cu neputință. Adică nu. Pari prostul care a rămas de coadă, pari cel care pierde și ultimul tren, pari ratatul rataților. De exemplu, asta sunt convins la multe fete care, și mai ales ele își doresc căsătorie, și se roagă. Și am văzut după aceea nenumărate fete care nu mai aleg, ci culeg. Ce se găsește, cine vine, ultimul, nu contează că m-a uitat Dumnezeu, lasă ceva acolo să fie. Dar am văzut și oameni care au așteptat. Și au venit și ce nici nu visau. Și s-au odihnit foarte mult în omul acela care a venit. Și în viața aceea care a venit peste ei. Sunt rari. Sunt foarte puțini acești oameni. Și băieți și fete, sunt foarte puțini. Cei mai mulți greșesc încercând de mai multe ori în toate felurile și făcând greșeli față de ceilalți cu care încearcă și păi zic nu și supără și mutnește și nu știu ce. Promit, dar nu se întâmplă nimic. Alții își pun ochii pe câte cineva și li se pare că ăla e alesul și iar greșeli și celălalt nu dorește și foarte puțini au această putere să zicem, ori să accepte că da, poate că Dumnezeu gândește cu mine, să nu mă treacă prin încercarea asta, prin ispita asta a căsătoriei și cu greutățile acestea, sau îmi pregătește omul potrivit la vremea cuvenită, dar e atât de greu să aștept până la sfârșit, încât am văzut foarte mulți oameni care au căzut pe cale. Aproape 80% cad pe cale. Adică, la un moment dat, aleg ceva acolo, numai să fie. Și urmează o viață. Ca o viață aleasă de om, așa, prăpădită. Dumnezeu intervine, te ajută, nu știu ce, dar nu e ce ar fi fost, înțelegeți? Nu e ceea ce ar fi vrut Dumnezeu cu tine, da? iscusința, vitelinia omenească nu sporește, ci diminuează mult slavă lui Dumnezeu ce se dezvăluie în lume și în viața ta. Nu sporește. Deci, cu cât ești mai înțelept și priceput și știu cum să le faci și le învârți tu și le sucești, nu va spori slavă lui Dumnezeu și arătarea lucrării lui în lume, ci se va diminua foarte mult. Nu va fi interesant, te vor lăuda oamenii, zice, ce frumos, ce afacere, ce căsătorie, da, da. Cam atât, da. Dar nu slavă lui Dumnezeu. Nu va fi. Majoritatea dintre noi apelăm la Dumnezeu, ne punem încrederea în El, dar în același timp avem un plan secund, și nu zic asta că nu e bine, pentru că toți suntem așa. Avem un plan secund în care Dumnezeu până la urmă îngăduie, firesc, al firescului, dar e un plan în care ne rezemăm și de viclenia noastră și de oameni și că o să impresionez când o să le vorbesc în fața comisiei și le spun cât ar suferi și poate că da, mă ajută Dumnezeu, dar trebuie să impresionez cumva. Da, mă ajută Dumnezeu, dar trebuie să mă uit cumva mai galeș la ei și mai nu știu cum și mai așa. Adică avem o parte mică vicleană în noi, uneori nici nu o știm, nici nu o simțim. Adică e atât de firească în noi încât și până la urmă poate Dumnezeu lucra chiar prin vicleșugurile noastre. Faptul că oamenii chiar zic, bă, sărac, am multe ce spui. Că noi numai un cuvânt și deja, da, sunt din nu știu unde, zona aceea, știți, nebăcat în seamă, de-abia reușit, am venit din Cluj, vai. Hai, o să trecem, mă. Că i-am mărât în Valea Jiului. Sau după unde e. Și, da, până la urmă Dumnezeu poate lucra și ne îngăduie să fie lucrat și prin vicleșugul nostru, că noi știm, nu știu ce să folosim și noi, cum să băgăm pe acolo, ce să facem. Dar mult mai bine era dacă nu apelai la asta, mult mai bine, dar e foarte greu, aproape imposibil. Foarte greu. Aproape ești nebun dacă nu faci asta, ești nebun. Adică cine nu face asta, măcar minimul ăsta de vicleșug și prefăcătorie, e nebun, din perspectiva oamenilor. Nu ai ce căuta în lume cu asemenea. Îți spui nădejde de anumite capacitățile tale, îți spui nădejde de anumiți oameni, îți spui nădejde de în prieteni, îți spui nădejde de influență, în influența unor altora, ca să câștigi chestia aia. Îți spui nădejde în mila pe care o inspiri, îți spui nădejde în tot felul de chestii și cumva, da, crezi în Dumnezeu, dar tu ai și tu planul tău secund minimal pe care îl combini cu Dumnezeu, așa? Exact ca la Iacob. M-a făcut și ea. Dumnezeu ne acceptă până una cu micile noastre viclenii. Când zice mincinoși sunt fiii oamenilor, la ce crezi că se referă? Toți sunt mincinoși, până la unul. Zice, suntem foarte vicleni și mincinoși, prefăcuși și știm cum să ne scoatem în față. Și uneori la copii, uneori și la o vârstă tot mai mică, vedem o anumită curăție în care chiar nu vor să iasă în evidență. Dar atât de rar și suntem pe spate. Când vedem așa. Nu am mai... Incredibil. Îl pupăm de la picior, de la vârf până pe vârful capului, pentru că există așa ceva. Există așa ceva. Că un om nu e viclean. Ce incredibil. La ce credeți că se referea Mântuitorul când a luat pe un copil și a zis de nu veți fi așa ca acest copil mic, care se plimba și el pe acolo, habar n-avea că ea toți, cine e mai mare dintre noi? Habar n-avea. De nu să mă întoarceți la măsura copilului acesta, nu veți intra în împărăția ceva. Adică foarte greu calea asta curăției, fără vicleșug, fără prefăcătorie, fără să-ți urmezi interesul tău, fără să ieși în evidență, fără să nu știu ce, fără să... Aproape imposibil. Cine poate asta? Dar cine poate, mare se va chema în împărăția celor. Mare. Dumnezeu până la urmă se pliază și lucrează chiar și prin vicleșugurile noastre, prin ceea ce-i cere, în felul cum ne pretăm noi, lucrează până la urmă. Adică ne ajută în sensul ăsta. Dureros, adică mi se pare înfricoșător că Dumnezeu se coboară la măsura asta, dar se coboară. Adică Dumnezeu care este Duhul adevărului, care este fără umbră, n-are vicleșug în el, se coboară și acceptă vicleșugul omului ca și cum accepți că copilul tău e mincinos. Dar asta este. N-ai ce să mai... Atâta e. Îl ajuși așa. Te minte uitând în ochii tăi că nu trebuie banii pentru țigări, nu trebuie nu știu ce și tu știi că îi trebuie. Da, asta îi dai până. Așa face Dumnezeu. Dar se bucură mult mai mult de credința în așa zisă stare pură, credința în stare pură pe care poate avea un om în Dumnezeu, adică fără să folosească vicleșugul ăsta aproape omniprezent. Minciuna, prefăcătoria, jocul teatral, formele, ajutorările celorlalți, forme de... Aici e mult de vorbit, pentru că, într-adevăr, nici nu trebuie să-L ispitim pe Dumnezeu. Ce putem face omenește, să facem omenește și să ajutăm, să ne ajutăm de oameni. Dar știți voi toți și simțiți că există un moment în care ne folosim de vicleșug și îl forțăm pe Dumnezeu cumva să intre în vicleșugul nostru și în jocul nostru și în plângerea noastră și în... Totdeauna mă gândesc la asta când văd pe săracii care cer, care... Mâna nu am, nu știu ce, și mâna are... Și care nu am, iară nu am, iară mi-a murit mama, iară nu știu ce, adică minciun, 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 prefăcătorii, prefăcătorii, dar insistă și știu că, hai, intră în jocul meu și dăm ceva. Și mi-e milă așa și nu sunt prea peste măsură de aspru, deși sunt, pentru că știu că și eu sunt înainte de Dumnezeu tot așa de vicleaș și de... De rău, de rău. A, nu mai fac, nu știu ce. Pe acolo, a zis, mă, dacă eu nu-l iert pe omul ăsta și nu-i mai dau și nu, nici pe mine nu are de ce să mă ierte Dumnezeu. Adică, care ar fi motivul să... Care ar fi? Adică, pentru ce? Ce? Băi, să fii corect de acum, băi, nu știu ce. Și tu nu ești corect cu Dumnezeu, adică nu ești foarte șmechere. Nu mai fac niciodată cu una pe Biblie. Tu știi foarte bine că, las, că bătrânul mă mai iartă. Nu o să fac, băia bună. Adică Dumnezeu. Și foarte periculoasă această cale. Dacă totuși mergem pe această cale, avem șansa asta să nu-i judecăm pe oameni că sunt vicleni și prefăcuți și una zic și alta fac și să ierți, pentru că și pe tine te iertă Dumnezeu. Asta e o cale a doua treaptă. Adică dacă puteți face asta, sunteți salvați. Chiar dacă mergeți în continuare cu minciunile, cu șmecherile, cu nu știu ce, și așa faci și rugăciune. Te rog, nu știu ce, pe acolo face Dumnezeu un adevărat terorism afectiv. Dacă nu-mi dai, s-ar putea să mă sinucid, s-ar putea să nu știu ce o să se întâmple. Deci facem cu el acolo și s-ar putea să te ierte Dumnezeu și ea să lucrezi de minciună, că pentru că și tu ierți pe ăilalți. Și îngădui și nu-i judești pe aspru și nu tot, Doamne, ce Dumnezeu! Cum mai răsare soarele peste oameni ăștia? Și chestii de genul ăsta care, Doamne, păi dar tu ești primul, Doamne, tu ești. Adică, slavă Dumnezeu, cum mai răsare soarele, că înseamnă și pe mine mă iartă, Doamne, că iartă pe ei, mă iartă și pe mine. Slavă Lui Dumnezeu, nu că cum mai răsare soarele și nu știu ce, că foarte periculos. Când aud asta, nu-mi place. Am auzit de la mulți. Nu-mi place că nu vreau să gândesc așa. E tentant să gândești așa, dar nu vreau. Nu vreau. Pentru că altfel pierd ultima șansă a milei Lui Dumnezeu. Dacă aveți întrebări. Întrebare. Ce să faci când nici nu îți dai seama că ești viclean, profitor și viitor de sine? Păi de asta, cum să zic, dacă Dumnezeu a zis o neam păcătoși și viclean și i-a zis acelei slugi cu care tu te identifici, sluga aia care i-a dat un singur talent și el s-a dus repede îngropat, a făcut, a zis că stăpânul meu e ascunșe, slugă vicleană și leneșă. Păi dar noi suntem aia, mă, dacă pe noi numește Dumnezeu viclean și leneș, noi suntem, ce să mai tot de sucim pe aici? Suntem neam păcătoși și desfrânați și slugă vicleană și leneșă. Clar. Și atunci nu tot că, dar poate că nu sunt, dar poate că eu sunt băiat bun, fiată bună, nu știu ce. Doamne, sunt. Adică nici nu trebuie să stau să fac studii îndelungate, că știu că sunt. Și dacă n-am dovezi exterioare, ele stau în mine toate. Și... Dovada că eu sunt o slugă vicleană și leneșă, chiar dacă nu am acum, e în viitor. Urmează să se înfăptuiască. Și este. Adică am văzut nenumărați oameni care au zis, eu niciodată nu o să fiu ca părinții mei, o să fiu nervos, taică, nu știu ce pe acolo, maică, nu știu cum, niciodată. Și mi-a dat Dumnezeu zile ca să-i văd pe oamenii aceia după ce le-am spus, mă, nu mai zi așa. Nu, să zică, domnule, nu numai că sunt mai rău ca ei. Adică am ajuns să fac chestii mai urâte ca ei. Ei măcar se mai abțineau, măcar atât făceau. Dar eu... Și... Tu când recunoști că ești păcător și desfrânat și că ești slugă leneșă și vicleană, tu știi că argumentele sunt în viitor, dacă nu le vezi acum. Ele vor veni. Oricum vor veni. Să știți că cu cât om îmbătrânește, nu devine mai virtuos. Toată strădania tinereții și maturității este ca atunci când vine bătrânețea și care vine cu îndoieli că nu ți-ai trăit viața, cu gândul că ar fi trebuit să faci altfel, cu... Până atunci noi mai iertăm pe oameni, că avem în față o viață, hey, atunci noi mai iertăm. Oia mi-a făcut rău, oia au fost de vină. Pentru oia n-am reușit eu să merg. Din cauza lor, așa cum se înrăiește omul și din parte toate întunericurile din spate, toate modurile de a fi ale mamei, ale tatălui, le trăiești și le faci maximal. Aproape toată strădania de tinerețe și maturitatea omului este ca să n-ajungă la bătrânețe, la urțenia de hoașcă bătrână sau de moș. Urât, urât. Adică de aia e mare lucru călugăr, kalos, geros, bătrân frumos, geros, geron, bătrân, kalos, frumos, bătrân frumos, oameni, mare lucru să ajungi la bătrânețe, să fii bătrână frumoasă, bătrân frumos, nu bătrână frumoasă cu botox și nu știu ce, nu o să-i spus. Și când să ai frumusețe aia, știți că omul cu cât îmbătrânește, vine tu mai, uite la tână. Mai pot, eu nu mai sunt așa, și devii rea și urâtă. Așa și bătrânul, moșul, știți? Dar e mare lucru să fii bătrân frumos, adică să ai lumina. Aia înseamnă să lucrezi foarte mult în tinerețe și maturitate ca să ajungi la acea măsură în care să te ții sub stăpânire și toate patimile care vin să înveți deja să le ții sub control și care erau mai ușoare în tinerețe și maturitate acelea, urâtele din bătrânețe. Erau mai ușoare, erau mai grele de strânare, alte chestii, înavuțirea, alea sunt mai grele. Sau să câștigi bani cumva, sau să ieși în evidență, mândria, astea sunt mai grele în maturitate și tinerețe. Dar la bătrânețe vin alea urâte, invidie, răutate, ciuda, zgârcenia, frica, terorism afectiv, toate alea urâtele, chipul diavolului. Acolo vin la bătrânețe. Trebuie să înveți la maturitate și la adolescență și la tinerețe cum să lupți cu astea și să n-ajungi să fii urâtul. Urâtul bătrân, urâta bătrână. Ce să faci când nici nu-ți dai seama, da? Păi să știi asta și să începi lupta. Ce mai putem face dacă am intervenit iclean în anumite situații, poate dând mită pentru a obține diferite lucruri și funcții? Păi nu poți face nimic decât să începi de acum să faci altfel. Încearcă să faci altfel. Încearcă prima dată cu lucruri mici. Că sunt foarte multe lucruri mici în care nu împățești nimic, nu îți sare pierna de sub fund, nu... Dacă nu te bași tu atunci cu vicleșurile tale ca să ieși în evidență, ca să zică lumea de tine că nu știu ce. Și dacă încerci cu lucruri mici și reușești, o să reușești pe aia și lucruri medii și după aceea cu lucruri mai mari și o să ajungi la un moment dat să faci chiar lucrurile mari, să poți trece peste ele fără să intervii. Ceea ce este mare. Dar începe cu lucruri mici. Vedeți că noi și dacă măturăm în fața porții și nu ne-o văzut nimeni, nu știm cum să spunem, că eu am măturat lumea și se face la noi sau. Ca aici toți ăștia care nu fac nimic. Adică, așa se face cinic și nu știu ce e și nu știu cum și nu știu cum. Adică, dacă nu te vede nimeni și nu spune nimeni, o spui tu, pe Facebook, pe orice. Și găsești tu soluții. Și dacă poți face asta la început, măcar să nu mai spui asta și să taci și să nu mai ieși în evidență, să nu mai fii viclean, să nu mai... Atunci s-ar putea să poți face la lucruri mai mari, mai mari, mai mari, dar trebuie multă experiență în lupta asta. Trebuie să spargem acea poșghiță de gheață care pare de nespart de pe lacul vieții noastre în care zicem, nu pot să fac așa. Adică nu pot să nu mă laud, nu pot să nu mă cinstesc. Dacă reușești o dată, reușești de două ori, se face copca. Și de acolo poți să mai tot spargi. M-a impresionat mult faptul că împărăteasa Austriei, Elisabeta Sisi, Austriei, nu e Austriei, a Imperiului Habsburgic, Elisabeta Sisi, și-a construit un palat pe insula Corfu doar pentru a se delecta mereu de frumusețea mării de jur împrejur. Poate fi considerat doar un moft de prințesă? Nu. Foarte bine. Atunci numai prințesele își permiteau asta. Restul, de exemplu, să știți că Adrian Păunescu, care provenea și el dintr-o familie de oameni de la Bârca, din Dolj, din o familie prăpădită. Și... Păunescu, când se ducea din Viena, puna și fulgera, pentru că știa că trei sferturi din palatele alea din Budapesta, din Viena, au fost construite cu sudarea multor iobaji români, care au muncit de... și în armate au muncit, au luptat ei și au murit, că mergeau în armata habsburgică. Și că oamenii au avut prilejul pe care și Eminescu l-a cunoscut. Știți că Eminescu scrie Împărat și Proletar pentru că vede ce vede la Viena. Adică vedea niște oameni foarte abuzi care o trăiau bine, trăiau o viață de lux, trăiau o viață pe când marea majoritatea oamenilor erau, vai de capul lor. Era perioada așa zisă Belle Époque, o perioadă extraordinară a aristocrației, care se trăia, domnule, era o parte excepțional de bine trăiau și o parte groaznic, cum o trăi moșii, strămoșii voștri, străbunicii voștri, la sapă și la muncă de dimineața până seara și de noaptea până dimineața și nu ieșai din pământul ăla, erai legat cu deglie. Și da, frumos și-a făcut ea, dar ea își permitea. Ei, acum a venit vremea că aproape foarte mulți dintre noi încep să-și permită să măcar nu să meargă să-și facă palate să stea acolo, ci din când în când să mai meargă să se ducă să vadă și ei, să stea, să iau o gură de aer în fața mării, să vadă cerul, nu să pună manele și nu știu ce, ci să chiar să trăiască ce vede acolo. Și asta e o șansă imensă, imensă. Să știți că asta e datorită modernizării lumii și faptului că știința a ajutat enorm de mult ce a îngăduit Dumnezeu să se descopere, încât mulți oameni au ajuns la nici regii și împărații n-aveau în secolul 17-18 ce avem noi acum, orice familie amărâtă. Să curgă apă din perete. Știți când zicea fratele Rom, când a venit la țară și ei trăiseră în căruțe și nu știu ce, și a venit la oraș și zicea, tata, aici noi suntem bine, curge apă din perete, avem toaleta în casă, avem nu știu ce, Doamne, mă, tete, vină acasă, mă! Umblă, curge apă din perete, toaleta în casă, uite, de pe când, mă, uite, mă! Adică, și erau, n-au avut din neam în neam, nici regii, dacă știi cum au trăit regii Franței până ultimii, care au fost decapitați, așa, aveau și păduchi, adică, era greu de unde te speli, greu, unde te duci la toalete, greu, multe lucruri erau grele. Acum nu e foarte ușor. Lucrurile e mai bine ca regea acum, știți? Așa că a fost bine cu ea, cu Sisi, dar e mai bine acum de noi. Se poate repara un trecut plin de neascultări, doar că te gândești ce ai fi putut fi ascultând. Nu știu dacă se repara asta, dar oricum ai putea să măcar să ai pocăința asta, un fel de pocăință târzie a vieții, să zici, Doamne, poate, deși nu cred. Eu nu cred că dacă mi-ai da iarăși o viață, eu aș face altfel. Eu cred că tot cam așa aș face-o. Și atunci nu prea cred în chestia asta că, Doamne, n-am înțeles eu, dar dacă înțelegeam, mă făceam, nu știu cum și dregeam. Eu zic, dacă se mai poate face ceva, fă de acum înainte. Nu că numai stai la sfârșit și zici, ce putea fi? Nu contează. Se mai poate și de acum. Deci Dumnezeu își dă șanse. Încearcă acum. Nu mai stai și te gândi. Uneori avem această viclenie și în spovedanie. Acolo e la nivel extrem. Deci cea mai înaltă și fină. Mântuitorul însuși spune asta. El spune de răutatea și de viclenia omului și spune cum poate să ajungă omul, la ce viclenie, la ce răutate poate să ajungă. Și zice, și încă va veni vremea când cei ce vor spune, vă vor ucide pe voi, vor spune că aduc slavă lui Dumnezeu prin asta. Aduc cinste lui Dumnezeu prin asta. Păi dar nu e vorba numai de oamenii care în numele lui Dumnezeu ucid și fac. Despre asta e vorba, în primul rând. Dar e vorba și că noi putem să facem asta cu Dumnezeu din noi, cu partea cea mai fină din sufletul nostru, distrugându-o sau transformându-ne niște monștri și găsindu-ne îndreptățiri să fim niște monștri în numele lui Dumnezeu. În numele lui Dumnezeu desfințez tot ce e bun în mine. În numele lui Dumnezeu mă prefac că sunt bine, dar eu îmi continui viața așa cum. Îl viclănesc și pe părintele ăla, îi spun eu așa, nu știu cum, ca să mă dezlege, dar după aia îmi văd de treburile mele. E aceeași ucidere, e o altă ucidere subtilă a lui Dumnezeu. Asta e cea mai înaltă formă, chiar. Foarte greu e să fie om fără de vicleșug în spovedanie. Foarte greu, pentru că, în general, noi în toată viața suntem plini de vicleșug. Deci nu merge așa că tu ești plin de vicleșug în viața ta, dar brusc în spovedanie ești de o smerenie, ești de un adevăr și nu există. Tu ești cam tot la fel peste tot. Aici poate încerci puțin mai mult, dar dacă încerci exterior și ai minime încercări exterior, s-ar putea să ai și niște spovedanii mai curate. Se poate pune început bun ascultării dacă îți dai seama că de multe ori ai făcut-o. Da, se poate. Totdeauna se poate. Oricând. Ne veți vorbi și despre Dina. Vă rugăm. Da, Dina, una dintre surorile care s-a născut și ea. De la Dina încolo mai vorbim. Ce înseamnă numele Dina, ce înseamnă toți cei care vin după ea și mai ales Iosif și Veniamin, ultimii ai lui Iacob și ce înseamnă și ce trepte sunt acestea. Să zicem cu bine se.
Cu bine se, cu adevărat, să te fericim pe tine, năsătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubini și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine ta cu adevărat născătoare de Dumnezeu, de noi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru veciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, se risoase Fiul Dumnezeu, miluiește pe noi. Dar vreau să reamintesc tot ce v-am zis eu și că oamenii noi suntem micleni și că foarte greu ne pliem să stăm noi, să ascultăm și să așteptăm lucrarea Lui Dumnezeu, nu înseamnă că dacă eu le văd și vă spun vouă, eu fac altfel. Nu, să ne înțelegem. N-am cunoscut decât oameni care, să zicem, până la 40, 50, 60% au încercat să facă asta, 70% să asculte și să stea chemând și așteptând vremea Lui Dumnezeu. Dar 1-2 într-o viață. Restul, cel mult, până la 20-30% se face asta. Restul vicleșugul și hotărârea omenească. Deci nu sunt altfel. De aceea vă și vorbesc, spun din experiență.